Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і працюватиму для вас наступні дві години. Розпочнемо цю програму з розмови про НАТО, про власне концепцію лінії стримування на східному фланзі. Поговоримо про те, як в Румунії, після того як американський контингент звідти вийшов, тепер союзники по НАТО будуть направляти туди свої теж контингенти. Словом, є про що говорити. І ми звернемось за експертизою до Ірини Красноштан. Вона програмна директорка Міжнародного центру української перемоги і свого часу політична аналітикиня представництва НАТО. Пані Ірино, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, НАТО розробили план протидії нападу Російської Федерації на понад 4 тисячі сторінок. Це ось документ під назвою «Концепція лінії стримування». Розроблявся за участю усіх країн-членів Альянсу під керівництвом Верховного командування сухопутних військ НАТО. Ну і також зауважують, що балтійські країни можуть бути першими під загрозою нападу. І у мене питання, на вашу думку, чи не виглядає запізнілою або, можливо, хибною концепція саме стримування, а не відсічі? Тому що складається враження, що не працює історія зі стримуванням, та, тому що, в принципі, НАТО засадничо була як створена як організація, як альянс, який мав би протидіяти та певній загрозі, але мені здається, в нинішніх реаліях цей підхід вже не працює.
Ну, спробую трішечки пояснити контекст, принаймні з мого досвіду, так, в тому числі роботи в НАТО і того, як це все виглядає зсередини. По-перше, ну, НАТО базується на ось цих двох ключових засадах: це deterrence and defense, тобто оборона і якраз стримування. Звичайно, можна дискутувати з приводу того, чи актуальною залишається концепція стримування, але в принципі альянс переслідує мету в першу чергу так не допустити військової провокації, не допустити війни. Звичайно, ми зараз з вами пізніше поговоримо про те, чи це вдається, чи не вдається, тому що насправді я вважаю, і багато експертів зі мною погоджуються, що в принципі Росія вже веде війну проти НАТО. В НАТО цей факт не те, щоб не визнають, але вони мають трішечки своє уявлення про цю реальність, тобто вони говорять про те, що вони не знаходяться ні в стані війни, ні в стані миру, тобто в якійсь ось такій гібридній ситуації. Тобто вони прекрасно розуміють, що Росія веде так звані гібридні так атаки проти них, але все ж таки стримуються проти того, щоб назвати те, що це іде війна. Але ми, звичайно, розуміємо, що в Росії якби не існує такої прямо градації. Росія, в принципі, визнає будь-які способи так продовженням війни. Тобто, на мою думку, Росія вже веде війну з НАТО. Тепер про те, чи це якби запізніла чи не запізніла реакція. В принципі, тут варто говорити про те, що альянс постійно еволюціонує і, в принципі, постійно намагається адаптуватися до тих загроз, які існують. І, скажімо, посилення східного флангу НАТО відбувалося в альянсі ще з 2014 року, тобто з моменту того, коли Росія незаконно анексувала Крим і розпочала, в принципі, агресію проти України. Тобто ще тоді низка кроків почала бути втілювана альянсом. Зокрема, вони посилювали так і присутність на східному фланзі. Вперше в 2016 році з'явився так званий концепт передової присутності НАТО. Спочатку це були чотири так звані багатонаціональні групи, які розташовувалися в балтійських трьох країнах, а також в Польщі. А потім пізніше, в 2022 році, також додаткові чотири групи розмістили в Румунії, Угорщині, Словаччині та Болгарії. Але знову ж таки, весь цей період часу альянс намагався постійно адаптуватися. Вони розробляли різні також підходи про те, що як швидко реагувати на певні загрози. Є певний план теж у НАТО дій того, як розгорнути велику військову підтримку, ну, не менше ніж за 30 днів. Знову ж таки, звичайно, є питання, наскільки так, наприклад, 30 днів – це той термін, який при війні такої інтенсивності є адекватним чи неадекватним, але ми розуміємо, що ось навіть теперішній план це не нов, ну, не те, щоб це один єдиний новий план протидії так Росії. Це якби еволюція поглядів альянсу на ту безпеку, яка яку Росія несе. І звичайно, що ми бачимо ось цей контекст підвищених атак різних на країни-члени НАТО, всі ці дрони, ракети, які залітають, літаки, які вриваються в повітряний простір. Тобто інтенсивність усіх цих гібридних атак, вона постійно зростає, і тому Альянс намагається адаптуватися. Крім того, дуже важливим аспектом вже тривалий час Альянс намагається вивчати уроки з війни, які ми здобуваємо, так як Україна здобуває на полі бою. Існує так званий центр, він називається JTEC, тобто це спільний центр аналізу, навчання, тренінгу, який Альянс має зараз у Польщі. Його відкрили в лютому цього року, і він, в принципі, його основна задача – це збирати ось цей передовий досвід, який має Україна. І, в принципі, Альянс розуміє, що треба адаптуватися, в тому числі через те, яку роль нові технології мають у війні. Саме ось цей такий ширший контекст, от я просто хотіла розповісти трішечки про те, що не можна говорити про те, що це застаріло, чи прямо відповідь, яку ми зачекалися, тому що Альянс все-таки постійно перебуває от в цьому періоді адаптації і зміни свого якогось стратегічного бачення російської загрози, і також він постійно намагається відслідковувати, так, які технології є і як їм адаптувати свої військові спроможності, свої спроможності військового виробництва і так далі, для того, щоб відповідати на ці нові виклики.
Цікаво,
і,
просто та прошу, пані Ірино.
Я просто хотіла ще теж говорити про те, що останнім часом так доволі багато дискусій в Альянсі. Цей документ, я думаю, теж говорить про те, що робити з цими новими технологіями війни, тому що дуже велика частина військових індустрій Альянсу, вона якби адаптована на так звані традиційні так засоби ведення війни, ці дорога техніка і довготривалі ось ці контракти, там де щось треба контрактувати на декілька років наперед і от очікувати виробництва. І війна в Україні теж показує, що, по-перше, такі сроки можуть бути вони є неадекватними, коли ти ведеш війну такої інтенсивності. І плюс новітні технології, дешеві дрони так збивають і можуть знищити ось цю дуже дорогу і високоякісну техніку. Тобто існує постійна дискусія, принаймні останні от зустрічі, в яких я, зокрема, брала участь, вони дуже багато акцентують увагу на тому, як адаптуватися до ось цієї війни завтрашнього дня, як знайти баланс між ось цими дороговартісною технікою, яка теж певною мірою потрібна, і новими технологіями. І, в принципі, я думаю, що ця концепція теж про те, тому що вона і про те, як підвищити спроможності Альянсу відповідати на ось ці загрози.
Так, це важлива дискусія, і мені здається, разом з повідомленням про ось цей план від НАТО йшли коментарі, зокрема, колишніх генералів Альянсу, про те, що Росія вже перебуває у фазі нуль, готуючись до можливого зіткнення з НАТО. І мені здається, тут така окреме є питання. Багато хто розглядає оцей можливий напад фізичний, так, якесь безпосереднє вторгнення піхотою чи технікою, після завершення або якогось замороження бойових дій в Україні. Чи обговорюють варіант паралельного? Багато хто каже, що у Росії на це нема сили, і вона зараз, наприклад, мені здається, якраз і робиться через брак ресурсів гібридними методами, дронами тощо. Але чи розглядають варіант справді паралельного ось такого нападу, так, на країни Альянсу? Тому що говорять про країни Балтики. І очевидно, що через Білорусь способи створювати якісь провокації у росіян точно є.
Дивіться, дійсно, принаймні тривалий час, от останній рік, часто доводилося чути, що дійсно на Заході багато хто сприймає от можливе вторгнення від Росії якраз от таким традиційним, в традиційному такому способі, що танки так перетнуть кордони і вторгнуться і так далі. Але чому я говорю про цю еволюцію мислення? Тому що в тому числі останні ось ці всі провокації російські, вони змінюють уявлення про те, яким може бути це вторгнення від Росії. І в принципі, коли ми, я в тому числі так тривалий час, ми займаємося так адвокацією на міжнародному рівні, спілкуємося з багатьма нашими західними партнерами, і коли ми говорили про те, що ця війна може наступити і раніше, і вона може наступити в формі, яка є трохи неочікуваною для них, і от зараз це відбувається, тому що виявляється, що не потрібно танком переїхати кордон. Можна надіслати сотню безпілотників, можна надіслати десятки чи сотні ось цих метеорологічних зондів, які паралізують роботу критичної інфраструктури, які паралізують роботу цивільної інфраструктури, створюють паніку серед населення. І це Росія ще поки що, скажімо так, не використовує всі дійсно засоби, які вона може використовувати, тому що дійсно поки що її основні ресурси вони зав'язані в Україні. Але ми бачимо, що навіть зараз вона ось цими дешевими технологіями може створити дуже багато проблем і незручностей для наших західних партнерів. Ось ця еволюція сприйняття того, як може виглядати в принципі напад на їхню територію, вона теж зараз відбувається. Тому що якщо раніше говорилося про те, що дійсно зараз Росія не в стані вести дві війни такої ж інтенсивності, так одночасно і в Україні, і десь ще на території країни-члена НАТО. Але війну, так скажімо, меншої інтенсивності, або те, що вони зараз роблять, вони ведуть дії, які знаходяться трішечки нижче під ось тим, щоб розглядалося як так звана так стаття 5 НАТО. Тобто, але при цьому я от зараз останнім часом, останні декілька тижнів, багато аналізую теж російські гібридні атаки і бачу дуже сильно, наскільки ця інтенсивність змінюється, наскільки зухвалість російської поведінки змінюється. Але при цьому вони теж фактично розмивають, скажімо, червоні лінії Альянсу. Тому що те, що вони останнім часом роблять, вони начебто роблять все зухваліше, а Альянс все ще не відповідає. Наприклад, ми можемо говорити так про те, як вторглися військові літаки російські в авіапростір Естонії. Якщо колись це було, наприклад, одна хвилина, де літак начебто пролітав через їхній повітряний простір, то 12 хвилин вже не можна назвати начебто. Так само і ось ці вторгнення дронів на Польщу. Тобто, якщо раніше багато що можна було списати на те, що ведуться бойові дії в Україні і щось зачіпає країни НАТО, то зараз ці атаки вони стають більш прицільними, чітко орієнтовані саме на країни-члени НАТО, але при цьому вони начебто залишаються от трішечки нижче, ніж стаття 5, і тому не викликають якоїсь такої жорсткої реакції, яку, я думаю, що повинен був би Альянс продемонструвати, можливо, не симетрично, а навпаки асиметрично. Але, в принципі, от навіть з цією концепцією, вона теж певний вже період часу обговорюється, тому що про неї згадували на конференції ще в липні американського військового командування в Візбадені. І тоді цікаво, що один з американських генералів, він говорив про те, що сили НАТО здатні доволі швидко знищити, наприклад, Калінінградську область, і яка б не становила більше загрози. Тобто це теж було таке собі сигналізування так Росії про те, що НАТО має ці спроможності, просто поки що не хоче їх використовувати.
Так, це якраз і питання, чи лунають голоси від когось із членів Альянсу про більш проявленість або про якусь таку більш активні дії, і що це можуть бути за дії? Так, ви сказали, наприклад, певні, очевидно, атаки по Калінінградській області. Чи лунають ці голоси, в принципі, та, що давайте діяти більш рішуче, і якщо ви їх чуєте, хто це?
Ну, дивіться, от, на жаль, таких голосів трошечки не лунає. І я тут пригадую такий момент в 22-му році, коли в котре брязкала Росія нібито можливістю використання ядерної зброї, тоді Сполучені Штати, адміністрація в Білому домі надіслала різними каналами Росії, скажімо, свою реакцію на це. І наскільки нам відомо, вона сигналізувала про те, я маю на увазі адміністрація в Білому домі, сигналізувала про те, що якщо Росія вдасться до якогось навіть тактичного удару ядерною зброєю, то Сполучені Штати нанесуть, скажімо, удар по одному з флотів Російської Федерації. І тоді Росія доволі швидко зреагувала і якби перестала це робити. І мені здається, що от в цій ситуації варто було б дійсно на певному рівні голосами важливих людей, можливо, навіть як якихось колишніх головнокомандувачів і так далі, схожого масштабу, ну, тобто якогось схожого асиметричного способу теж комунікувати Росії можливість реакції з боку НАТО на чергову якусь велику таку провокацію. Тому що якщо і далі не буде жодної реакції і буде ось це реагування в стилі, що це не є якоюсь атакою, на яку нам потрібно реагувати, ну, на жаль, Росія буде тільки далі підвищувати ставки. Але поки що я в такому публічному просторі таких реакцій не бачила.
Зрозуміло. Ще один є паралельний трек, дуже важливий. Ми зараз про американський контингент. Вже тривалий час тому в Білому домі говорили, що вони будуть виводити війська з європейського континенту, і що це дуже налякало наших партнерів, які тривалий час покладалися на Америку в цьому питанні. Але тоді так склалося, що, мені здається, Трамп провокував, Європа реагувала, так, вона демонструвала, що готова сама за себе боротися, але зараз ми побачили конкретний факт про, на прикладі Румунії, оголосили про скорочення американського контингенту, навіть не виведення, а з того, що я бачу в медіа, йдеться про скорочення. Дуже напружились в Румунії, і наші партнери в НАТО сказали, що очевидно, будуть відправляти туди теж певне підсилення, аби та оцю прогалину заповнити. При тому цікаво, що критику викликало це рішення якраз Білого Дому в республіканських колах у Вашингтоні. Але я цікавилася цим питанням, що, в принципі, розміщення американського контингенту в тих чи інших країнах НАТО на європейській частині Альянсу, це було тимчасове рішення, яке просто щоразу пролонгувалось, і так на десятки років затягнулося це рішення. Станом на зараз ми можемо сприймати це рішення як сигнал того, що Штати максимально дистанціюються від готовності протидіяти РФ в момент, коли НАТО намагається підсилити свій східний фланг. Чи треба інакше розуміти ці дії?
Ну, я б трошечки інакше дивилася на цю ситуацію і на ці дії, і поясню чому. По-перше, дійсно, ці плани були оголошені фактично одразу після приходу Дональда Трампа в Білий Дім. І я пам'ятаю, що в, по-моєму, квітні чи травні місяці американський посол при НАТО теж публічно говорив про те, що це станеться якби після саміту в Гаазі, і до кінця року Сполучені Штати будуть разом з європейськими партнерами переглядати свою присутність в Європі. Скажу, чому я не вважаю це аж зовсім катастрофічно, тому що, по-перше, насправді добре, що це не стосується країн Балтії або Польщі. Поки що не було жодних сигналів, які б говорили про те, що адміністрація в Білому домі планує вивести свої війська з цих країн, а все-таки Балтії країни знаходяться в найбільш такій загрозливій ситуації, і якби б виводили війська звідти, це було б значно більш сприйнято як підваження цього внеску американців в трансатлантичну безпеку. З приводу Румунії дійсно ці дискусії велися доволі довго, і знову ж таки американці не виводять повністю свій контингент. Наскільки я розумію, вони будуть виводити 700 чи 800 військових і ще десь тисяча американських військових залишається там. І тут важливий ще один нюанс про те, що я говорила на початку, про ось це збільшення присутності НАТО, яке відбувалося ще з 2014-го і посилилося після 2022 року і повномасштабного вторгнення. Саме тоді якби розмістило НАТО свою ось цю багатонаціональну групу в Румунії. І якщо я не помиляюся, там чисельність теж десь 4 чи 5 тисяч військових, які під проводом основною країною, яка веде цю багатонаціональну групу, є Франція, і там долучається ще низка європейських країн. Я зараз не згадаю, які, здається, що це Бельгія і хто ще, ну, не буду зараз точно перераховувати, але це європейські країни. І цей контингент не тільки залишається, а зараз йдуть дискусії про те, що він також буде посилений. Тобто, в принципі, з 22-го року європейська присутність в Румунії інших союзників по НАТО, вона значно виросла. І тобто те, що зараз американці відходять, це в принципі вважається таким більш-менш логічним кроком того. І в принципі Білий Дім трішечки про це говорив, що вони вважають, що зараз європейська присутність на місці, вона вже може замістити американську присутність. Тому тут ситуацію, я чому кажу, не вважаю катастрофічною, але що мені в цій ситуації не зовсім подобається, це вимір чорноморської безпеки. Тому що мова йде і про Румунію, і про Болгарію, і якщо американці і далі планують, тобто якщо на цьому припиниться все і певна американська присутність залишиться, це добре. Якщо вони планують зовсім зменшити свою або повністю так забрати свою присутність з цих країн, то тут в мене виникає питання з приводу якби того, як американці дивляться загалом на чорноморську безпеку, тому що ну ці дві країни є так країнами Чорного моря, і ми розуміємо, що є багато небезпек, які пов'язані з російською поведінкою в Чорному морі. Тобто ось ця частина в мене має певні хвилювання, але в разі того, якщо певна присутність залишається, то я ну, не маю такого аж дуже поганого відношення до цієї ініціативи. Вона вписується, скажімо, в те, що Дональд Трамп говорив про те, що він хоче переорієнтуватися. Звичайно, можна говорити про те, що ця ситуація не є ідеальною, але ну насправді Дональд Трамп пришвидшує ті рішення, які вже давно визрівали, і вони визрівали від різних адміністрацій американських про те, що Європа повинна більше вкладатися у свою власну безпеку. І це те саме рішення, яке було на останньому саміті НАТО в Гаазі, так про зростання військових витрат з в тому числі європейських країн, і так само про те, що європейці повинні більше дбати про свою власну безпеку, а не тільки чекати так на те, що цим займатимуться американці. Тому це якби процес, який вже давно назрівав, але просто Дональд Трамп його пришвидшує, ну і робить часом це доволі швидким темпами, але цього разу цей процес, в принципі, тривав певний період часу, і можна сказати, що це було дійсно таке ну рішення, яке було в консультаціях з європейцями, тобто це не за один день було прийнято.
Дякую вам, пані Ірино. Мені здається, що головне, готуючись до того чи іншого виду російської агресії, аби наші партнери не забували про те, що можуть послуговуватись досвідом України, тому що військові наших сил оборони чи не найкраще знають, як вести бій з таким противником. Тому очевидно, що це переймання досвіду має відбуватися вже сьогодні. Ірина Красноштан, програмна директорка Центру української перемоги, Міжнародного центру української перемоги, і у минулому політична аналітикиня представництва НАТО. А я лише додам, що знайомлячись з інформацією про те, наскільки оперативною може бути Північно-Атлантичний альянс і його підрозділи, видання Євроектів зробило ось таке повідомлення про те, що військовим підрозділам НАТО у випадку повторної нової агресії Росії, аби прийти на допомогу Україні, можуть знадобитися тижні і навіть місяці. Йдеться про потребу переправити танки через весь континент, військам знадобляться дозволи дипломатичні для кожної країни, яку вони перетинають. І це може забрати дуже багато часу. Ось такий факт на фінал. За деякий час ми почуємо свіжий випуск новин, а тоді ще одна тема.